astero astero egiten diegu tartetxo bat, eskaintzen diegu tartetxo bat ekonomia kontuei Ekaiz Centerreko Adrián Zelaiaren eskutik eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu telefonoaren bestaldean dagoelako dagoeneko prest. Arratsalde on Adrián, zer moduz? Gu ere ondo eta preste baita ere gaurko kontuei heltzeko ekonomiaren bueltako hainbat gairi heltzeko eta hasiko gara lehenengo gaiarekin ondo iruditzen baldin bazaizu Adrián, botinek populismoaren inguruan esandakoak edo ekarriko dizkiguzulako uinetara kontaiguzu zer dagoen.
Bueno, bozentoko erabideta afaldudan albiste moduan, Ana Botina, Patrizia Botina, egindako adierazpen batzuk, izaldi batean, ez? Izaldi batean, Konferentzia Internazional de Banka balakoa. Interesgarria da, bueno, aldi batetik, konturatu dago gu, bozentot aldea oso lotuta dago da, banko hondiekin, batezak BBVA eta Santanderrekin. Artikuluaren izenburua, elgarria da. Ana Botin, populismoa, ezin da izan mehatxu erronka globalei erantzuna. Egon beharreko erantzuna. Orduan, identifikatzen da nola bait, zain moduan populismoa esan. Eta bezaletik, interesgarria da, egiten da nola baiteko deskripsiño, nahiko egoera, ekibaldearen egoera, ekonomiaren deskripsiñoa, eta horrazpi marten da ba, gutxi batzuen akartza, nabait oso kaltekarriek izan zirela, iti publikoen aurrean banka sistemak duen irudia. Bueno, interesgarria da, alde batetik egiten dago, horrakoetan, etengabe egiten da modua, bankoek oso zintzo izan beharra dela manantiaekin, bezeroekin, inguruko gizartearekin, betiko mesuak, baina parakigu mesu horietatik ezer gutxiatan adala, no? Horren inguruan, azten iru lau amarkadetan gizartearen zerten enpresen, gizartearen zuntizunaren teoria oinarritu dire, badakigu hortik ezer gutxi atala dala azkenean enpresak nahi gabe azkenean etekinaren atzepidoi esalako, eta irudi kontu batzuek kenduta, bide horretatik gara ezer gutxi lortu gara. Arauek bidez, edo pizgarrien bidez, estatuak ez balitu derrigortzen, enpresak etekinak bilatzeetik aparte ezer gutxi egiten dara. Baina, bueno, diskurso horretatik aparte, nolabait bere burua desmarkatzen da gertatuko hartako guztitik izan ez gutxi batzuen akartak nahi dago, gutxi batzu hoien barne jakina Santander bankua dago. Ana Patrizia Botin, bueno, zalantza asko eta kritikasko gonda eta bere gestioaren inguruan, baina zenean Santander taldearen burua da dio, eta Santander taldea edo zein banko. Momentu honetan, kapitalizazioaren aldetik, enpresako bankurik handiena, Europako bankurik handiena. Eta, beraz, dago guztiz kokatuta, mendebaldean dagoen elite finanziero horretan, eta elite finanziero hori da, hain zuzen, gertatutako guztienen arduradun zuzenena. Orduan gutxi batzuen nakatzak, claro, gutxi batzu horien artean argi eta garbi banko handiena dago, eta banku horien artean Santander banku. Ose, azkenean banku horien eragin ekonomiko eta eragin politikoa izan da honen antzian egon dan guztian. Bai sortu ziren nakat, arazoetan, gehiagizko sortetzea, ekonomiaren finanzializazioa, soldatak eta produktibitatearen arteko desoreka, horren ondorioz etorri zen krisia, eta horren ondorioz, eta baita ere, klase politikoak ez zituela hartu beharreko neurriak hartu, eta hortik aurrera ez dituelako neurri horiek hartu. Eta aire ditu hartu, klase politikaren atzean, banko handia, gauzelako bat ez behin, ez bakarri banko handia. nazioarteko enpresa hondia beha, baina banko hondien presiño politikoa ikaragarria da. Zuzenki politikoan gan, eta erabiden bitartez, o sea, azkenean pehiek be, eta Espainian kasuan oso oso kaso argia da, ba, erakundia hori dira, neurri handi batean, komunikabide erabide handien kontrolatzen dituztenak. Ez, berak, gutxi batzuen hankasartzeak, pues, ba, gutxi batzuek, baina gu barruan esan beharko duk. Eta, bueno, interesgarria da bebai, ba, kontzeptu moduan, edo terminologiaren moduan, hori, etzai moduan, populismo identifikatzen. Bueno, dau zehazten, no zondo populismoaren atzetik zein ikusten dau, baina argi dago orain populismo izena, bai eskubara begira, bai eskarra begira, identifikatzen da, bai, betiko esparru politikotik aparte geratzen diren hildo guztiak. Baina, bueno, interesgarria da, ba, justo momentu honetan, da, teorian, populismo horren gerota indarra handiago hartzea dianen, berak populismo hori edo movimendu horiek eta moduan edo eta importantea moduan identifikatzea. Baina, bueno, hori izan atur bat ikalderen buruan komentatzeko zegoen.
Ba horixe, Ana Patricia Botinek populismoaren inguruan egindako adirazpen hoiek aipatzen zenuen bezala etxaitzat hartze hori eta horren bueltako kontuak. Jarraituko dugu aurrera bestelako gaiak ere baditugulako gaurkoan Adrian eta kasu hontan Euriborra negatiboan egoteak euskaldunei interes gutxiago ordaintzea albidetzen omen die, kontaiguzu?
Bai, hori da eragide batzutan notizia Gipuzkoan konkretuki azaldu den izen buru bat. Euriborra negatiboan egotia euskaldun bakoitzari 15 € arrezteko dizkio. Bueno, prinsipioz interesgarria da kontzeptua ze, claro, izen buru hauek eta diren bitartez, diren kontzeptu hauek azkenean biztani askoren gan ba, sortzen da politika monetarioan edapen politika hauen percepzio positibo bat. Bakigu politika monetario eratzaile hauek azkenean dira, edo beste modu zuzenean diru gehiago bankoen eskuetan utzi, baiagoen bitartez, hori banko zentralek, banko handien eskuetan diru gehiago guztia, edo interestazak geiztea. Bueno, politika horien barne gabiz egin bat urtetan, azkenian Euribor negatiboa, maia negatiboa okatu arte ere bai, eta horren ondorioz, claro, eragin askoen artian, eragin bat da hori kredituen interesak modu artifizialen bai, bajoak egotia, eta hori, claro, familia askorentzat positiboa da. Baina, claro, oso importantia da kontuan artea, hori da eragin askoen artian bat. Baina horrek hori baloratzeko orduan kontratu behar dugu aldi batetik, ba, nolabait, ekonomiaren aldetik justo da bintzen familien kredituen, bueno, hori interesgarria da, ez, ba, interesgarzan bajoak egotia, ba, eta interesgarzan bajoak dago zerai, diru duren zan, eta kredituak duten, edo noren zan, presentan, diru asko duten zan, edo noren zan. Orduan, distorsio artifiziala da, ez bakarrik, noretik justu da ditzen familienta. Bezaretik, eragin horretatik aparte, eta hori gutxitan aipatzen da, eta zer izergatik, aurrezkietan justu kontrako egiteko. Orduan, interesatzen oso bajo albirela, orduan, gordailuetan bankoek ez abezara ordaintzen, edo kobratzen dabe, eta orduan, apur bat irabazten dugu, kredituetan, baina kalten dugu aurrezkietan. Baita ere, gero, pentsinioei begira, claro, interes tasak horrela egonda, oso zehal dela jartzen den dirua rentabilizatzea, bai, inbertsio pribatuaren bidez, pentsio fondoak, jubilazio fondoetan, fonden bitartez, edo, seguridad sozialen gai, euren rekursoak inbertitzeko orduan, ezin ditu finantziatu. Orduan, pentsioei begira eta epeluzeko aurrezkiei begira da oso kaltegarria da, eta hori ez dakigu oso ondo zergatik hori ez da aipatzen. Eta azkenian kontuta hartu behar da hori dana azkenian politika eratzaileen parte bat baino ez da. Hori da dunik importanteena azkenean finan pues, sistema bera da. Hau da, modu zuzenean, politika iraltzainen gutxi gara da, dapen bakoitzaren erdia edo, banko handien eskuetan geratzen da, ba, beste barik eurek horrekin nahi da ben egiteko. Eta hori dana kontutan hartu behar da politika hori baloratzeko orduan. Zito, ez aten dugun gauza bakon bakarra da, pues, Euskaldun bakoitzak egun da modu posteudo aurreztuko dituela kreditoetan, Euskal Bastenien jendea garatzen da, operazio hoien percepzio positibo batetik. Eta benetan horren atzian nagona da, azkenian gizarte osotik, ekonomia osotik hartzen diren recursoen transferentzia izugarri bat banku sistemara pasatzen.
Mm-hmm. Ba hori zen, titular hauek edo izenburu hauek ere zenolako pertsepzio eragin ditzaketen irakurleengan, herritarrengan, baina ba hortxe gako batzuk ere orain zuk aipatutakoak ba ondo ulertzeko atzean dagoena ere, zer den pertsepzio positibo horretatik haratago ere ulertzeko zer den horren bueltan dagoena. Azken gaira pasatuko gara Adrian eta kasu hontan urrutirago begira jarriko gara krisiaz eta Estatu Batuetako hauteskundeez edo datozen hauteskundeez hitz egingo dugulako.
Bai, ez horren urtiago, ze bai, Estatu Batuak aipatzen dugu, baina balizko krisi horrek eraginokuko duke mendebalde osoan. Uh-huh. Gure kasuan be bai. Bueno, gero eta gehiago egiten ari da, bueno, ba, krisi bat beste krisi bat datorrela, edo krisi bardinaren beste leherketa bat. Mm. Eta, batez behar, aipatzen ari da, finantza sisteman dauden desorekak, eta larriagok izaten ari direla, eta enbeste, peraurrakoan beste neurri hartzen ari direla, banku zentrale aldetik, hori ez leherteko, betiko mozuan. Bueno, faktore politiko bat dago partean, eta azpimarratzekoa, eta oso kontutan hartzekoa, eta Estatu Batuetan gero eta argiagoa, datorren urteko hauteskundeak. Hauteskunde presidenziala. Claro, hauteskunde hori duten garrantzi estrategikoa kontuan hartuta, eta mundu osoan duten garrantzi estrategikoa kontuan hartuta, gero eta argiago ba, mugitzen diren indar diferenteak lotzeko krisiaren balizko lerketa hori hauteskunde presidenziala krisiziarekin. Eta beraz, hori oso kontuta hartu behar dugu, ba, bueno, pentsatzen dugunean edo aztertzen dugunean zer gertatu leiken krisi hori lertuko da eta lertuko eta noiz. Hor zarketatzen da, azkenean ikusita krisi horren leherketa eukiko duken eragina hauteskundetan, ba, bueno, gutxi berberan denak ikusten hori dira oso argi, ikusita indarrak zelan dauden momentuetan, krisi hori ez bada lertzen. Hauteskunde aurretik Trumpek irabaziko dagoela dituela hauteskundean, eta krisi alertzen bada ez dituela irabaziko. Orduan, dukitzen ari da, indarrak alde guztietatik, batzuk ziurtatzeko krisi aldea lehertzen bada. Justo ziurtatzeko Trumpek hauteskundeak lehen galtzen dituela, eta Trumpen aldetik eta bere jaitaren aldetik justo alderatziz, luz, horrengo gora, luzatu nahian ziurtatzeko egoera ez dala lehertzen urte hartan. Horrekin lotuta dago, pues, Trumpen azken mugimenduak Erreserba Federala presionatzen ba, politika eratzailekin jarraitzeko, burbuia pusten jarraitzeko, eta politika horiek ez aldatzeko usari hauteskundeko baino lehenago. Orduan, oso kontzientzia behar gara, faktore politikoak oso lotuta dago gai hauekin, bat ez behar, azken urteetan edo azken hamarkadetan ba, politika monetarioekin topatu dugulako alabait arazo guztiak epe laburretan estaltzeko tresna bat. Ez? Edo zein arazo ekonomikoren aurrean, ba, diru gehiago, politika monetarioetatik edo diru gehiago, eta arazo hori epe laburretan estaltzen da. Beste arazo bat dato, eta diru gehiago politika monetarioetik, eta arazo hori estaltzen da. Orduan, azkenean, politiko guztiek, adorador politiko guztiek daukie, tresna bat edo etengabeko tentazio bat tresna hori erabiltzeko politiko kiere biltzeko. Eta, no, momentu honetan, estrategikoki alde guztientzat horren garrantzitsua izan da hauteskunde horiek, hauteskunde transilitzial horiek, pues, gero eta argiago mugitzen ari dira indar diferenteak, batzuk nahi eta provokatu nahian leherketa hori eta beste batzuk leherketa hori atzeratzen.
Ba, horixe, krisi berria baino, krisiaren urrengo leherketa hau edo esaten zenuen bezala, hauteskundeen buelta hontan, hauteskunde presidenzialen bueltan izateak, eragin dituen mugimenduak, edo eragiten eragingo dituen mugimenduak ere. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomiaren ekonomia gaien tartea, beraz, gure aldetik, Adrian Zelaia, Ekai Zenterretik, eskerrik asko, beste kontu ekartzeagatik gurera, astebete barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz esandako eskerrik asko eta datorren astera arte, ondo ibili.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.